Vítám vás všechny na tomto křesťanském shromáždění. Nejradši bych vás přivítal všechny osobně, jak tak na vás koukám. Vždycky, když jsem jednu neděli v Berouně, tak potom mám pocit, že jsme se hrozně dlouho neviděli. Tak vítejte všichni, ať už jste součástí tohoto sboru, nebo jste tady dneska možná poprvé, nebo po delší době. Dovolte mi začít slovy Žalmu 33. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. A zpívejme píseň chvály číslo 205. Modleme se, kdo můžete, povstaňte prosím. Hospodine, Bože náš, naše duše vzhlíží k tobě, toužíme po tobě poznávat tě, potkávat tě, zažívat, objevovat život s tebou. Také leckdy vyhlížíme tvoji pomoc tam, kde čekáme na krok z tvé strany ve svých životech, v životech druhých lidí. A tak vyhlížíme tvoji milost, projevenou tolika různými způsoby, především však v tom, jak nás přijímáš v Pánu Ježíši Kristu. A tak tě povzbuzování tvým slovem a tvým duchem nazýváme svým otcem. Otče náš, děkujeme. Děkujeme i za tuto společnou chvíli, kdy můžeme společně naslouchat tvému slovu a k tobě volat a tebe chválit. A tak prosíme nejenom za sebe, ale také za ostatní, za naši společnost, za naše známé, sousedy, spolupracovníky. Smiluj se, prosím. Amen. Posaďme se. Budeme nyní naslouchat slovům proroka Izajáše z kapitoly 61. To bude také text, kterému se pak budu věnovat v kázání.
Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlící na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela. Olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni duby spravedlnosti, sedba Hospodinova, aby byl on oslaven. Oni vybudují odvěké trosky, dají povstat místům od počátku opuštěným, obnoví spustlá města, opuštěná z generace na generaci. Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři. A vás budou nazývat Hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou se budete chlubit. Místo své dvojnásobné hanby, a protože volali potupa je jejich podíl, obdrží ve své zemi dvojnásobný podíl a bude jim patřit věčná radost. Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin. Velice se budu hospodit v Hospodinu. Má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své sedbě, tak panovník Hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále přede všemi národy.
Děkuji. Zpívejme společně píseň číslo 338. Prosím nyní o slovíčko pro děti, které dnes má Věra Bartošková.
Ahoj děti, já bych vám chtěla povědět jeden příběh z francouzské vesničky. Byla to vesnička ve jiném kraji a byla taková utěšená, ani velká, ani malá. A lidi tam mohli žít úplně spokojeně, protože každý měl vinici, každý měl domeček, a jenže to byla vesnička taková rozhádaná. Oni prostě si záviděli, oni se pomlouvali, oni, Francouzi, jsou temperamentní, tak oni prostě se pohádali každou chvíli, poprali, nadávali na vládu, dělali revoluci, to víte, a tak. Taky v té vesničce nebyl ani kostel. A místo, aby chodili někam přes pole do kostela, tak radši vždycky si vzali džbánek toho svého božole, sedli si na návsi a zase nadávali na vládu, nadávali prostě jeden na druhýho, ten, kdo tam nebyl vždycky. No a představte si, že v té své nespokojenosti i odvolali zase starostu, to taky každou chvíli, a zvolili si starostu mladýho, hezkýho, sympatickýho. A ten si dal za úkol, že to přece jenom tu vesnici ty lidi nějak předělá. Že prostě jsme jedna rodina, budeme se mít rádi a budeme prostě se scházet a nebudeme se už takhle pomlouvat a ubližovat si. Tak na svátek Božolé, to vždycky, když se sklízí a začíná se pít první letošní víno Božolé, tak uděláme s vesnickou prostě družbu rodinou. Každý radnice zakoupila takovou velkou nádrž, velkou putnu, a každý tam měl přinést žbánek svýho vína, nalejt do té kašny, a budeme celý odpoledne, celý den, celou neděli budeme slavit a radovat se. A tak to taky vyšlo. Všichni prostě se, tam bylo vína dost, pan starosta pronesl proslov a seděli, družně si povídali, zpívali, tancovali, prostě radovali se, a všichni si říkali, no pro pána, proč my takhle se stále nescházíme v dobrým, a teď se máme všichni rádi a všichni ty sousedi jsou takový dobrý. Tak se jim to všem líbilo, a takže se z toho udělá tradice. A za rok se zase vyndala ta velká nádoba, každý měl přinést žbánek Božolé, a zase bude den družby. No, tak jo, všichni se chystali, ale v té vesnici byl jeden chytrák a taky trochu podvodník, který říkal, hele, když tam bude 100 nebo 120 žbánků vína, tak já tam dám vodu a ono se to prostě, to nikdo přece nepozná. Tak hezky natočil vodu, napumpoval vodu u studny, pan starosta vyfešákovaný prodes projev, všechny uvítal, všichni tam seděli, a pan starosta říkal, jak je rád, že mají, že jsou taková jedna rodina, všichni se mají rádi a zase si to užijeme. Tak na tu naši lásku vzájemnou a soužití. A pan starosta otevřel pípu a ona vám tekla jenom voda. Víte, jak je to možný, že tekla jenom voda? Co se stalo? Co se stalo? Představte si, že tam nebyl jediný chytrák, ale že to byli všichni chytráci v té vsi, a že prostě každý si řekl, hele, ve 100 litrech vína se jedna můj žbánek ztratí, a oni tam dali všichni jenom vodu. Ale to byla tak průzračná voda, krásně čistá, že bylo jasný, že tam tu vodu dal i pan starosta. No, takže prostě lidi se rozešli, bylo to trochu trapný, že jo, ale každý šel domů a žádná slavnost se nekonala. A myslíte, že ale toho litovali, co udělali? Už když šli domů, tak každý říkal manželce, tak vidíš, jaký to jsou podvodníci, ty naši sousedi, no tak oni tam, no, každý lituje i toho žbánku, jako tenhle náš soused má o něco větší vinici, než my, a on tam dá vodu. No a nebo starosta, toho musíme zase odvolat, protože když takhle lže a podvádí, tak kdo lže, ten krade, toho bude hned odvoláme. A taky říkali i manželce, ještě, že já jsem byl dost prozíravý a chytrej a nedal jsem tam víno, protože to si vypiju doma, takovýmhle přece, on řekl parchantum, jo, no ale tak to, nebudu dávat přece víno svý dobrý. Takže to takhle dopadlo. A abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějou jenom ve francouzské vesničce jedný, tak ono se to tak děje všude. Ono třeba, lidi vždycky, když mají pocit, že na něco se nepřijde, tak klidně udělají ten podvod nebo něco ošuleji, anebo velmi rychle vyplave na povrch to naše sobectví, naše prostě podvádět a tak. Ono třeba, my jsme to zažili, ale to jenom velmi stručně vám řeknu, my vaši babičky a dědečkové a některý už i vaši rodiče, před 30 lety jsme zažili obrovskou slávu a obrovskou radost. Představte si, že po 40 letech se podařilo vyhnat komunisty. Ne ze země, ale od vlády. Už jsme se nemuseli bát policie, nemuseli jsme se bát, že nás budou zavírat, že nás prostě nepustí studovat. A my jsme měli takovou radost, všichni lidi se scházeli na náměstích, mávali praporama, zpívali písně, nejen hymnu, ale i třeba drželi jsme se s úplně neznámýma lidma za ruce a zpívali jsme Aksinku, Sinku, protože to byla oblíbená píseň našeho prezidenta Masaryka. Dokonce lidi zaplnili Letnou a modlili se Otčenáš, i když ho asi neuměli a nevěřili, ale prostě modlili se, říkali amen. No a tak jsme si řekli, je, to se nám tady bude dobře žít v té naší zemi, takhle se budeme mít všichni rádi a všichni na sebe budeme hodní, všichni si budeme pomáhat, jenže další rok už náš pan prezident Havel mluvil o tom, že v národě je blbá nálada, že prostě se vzájemně, lidi se vzájemně obžalovávali, kradli některý prostě a tak. Takže prostě tohleto se i u nás se to stalo. Tak já vám jenom chci říct, že my máme, pán Ježíš nám proti té blbý náladě a proti tomuhle tomu v písmu svatým říká v evangeliu, miluj bližního svého jako sebe samého, co nechceš, aby ti dělali ty druzí, nedělej ty jim. A prostě všechno i taky upozorňuje, že všechny zlé skutky, všechny dobré skutky vyjdou najevo, ale všechny zlé taky. Tak vy si to pamatujte a opravdu nebuďme chytráci, ale buďme k sobě vzájemně hodní a milujme hlavně toho bližního svého.
Děkuji za připomínku možná i Palachova týdne a vesničky Božilé. Děkuji, budeme zpívat společnou píseň. Na jejím konci, děti, můžete odejít do své besídky. Bude to píseň číslo 304. A budeme ji zpívat dvakrát za sebou, protože je moc krátká a krásná. Budeme číst ještě druhý úryvek z Písma svatého, a to z dopisu apoštola Pavla do Říma z kapitoly 8. Budu číst od verše 26. do 28. Tak také Duch svatý přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak jsme četli slova proroka Izajáše v tom prvním dnešním čtení. A já bych vlastně chtěl vyprávět příběh toho zajímavého a významného Izajášova proroctví. Poprvé tato slova zaznívají k Izraelcům řadu století před naším letopočtem. Duch panovníka Hospodina je nade mnou, říká prorok. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Židé jsou v té době vysídleni do cizí země, někam do Babylonie, tedy ta oblast řek Eufrat a Tigris. A my dneska jsme zvyklí, nebo bylo to v Evropě čitelné před druhou světovou válkou, že Židé žili po všech nejrůznějších městech, rozptýleni po celém světě. Ale tehdy to byla první generace jejich v této situaci. Těžko si zvyknout na takovou změnu, vyhnání z rodné země, z měst, kde byli svými pány, kde to měli rádi, uprostřed nepřátel a ciziny. A tyto kapitoly proroka Izajáše, ty závěrečné, dejme tomu od 60. do 66. kapitoly, tak mluví o těchto motivech, o tom nebezpečí, o tom rozehnání po cizině. Také o tom, že to, co se jim stalo, takže bylo z Božího dopuštění, že to byl Boží soud. Motivy nepřipravenosti lidu naslouchat Bohu, ale také motivy naděje, obnovy, jako právě tento úryvek. Svoboda zajatcům, prostor, společenství s Bohem, Boží aktivita v jejich prospěch. Toto proroctví a samozřejmě mnohá další z té doby probudila celou řadu očekávání u Židů. Některá přehnaná a jiná naopak skutečná naděje, která se pak naplnila, když se alespoň část z nich mohla do Palestiny vrátit a obnovit nejenom chrám. Pak přišel Ježíš a my čteme v evangeliu, že když byl pokřtěn, tak ho Duch Boží vedl na poušť, kde se 40 dní postil a byl zkoušen od ďábla. A pak plný Ducha svatého se vrátil z pouště a přišel do svého města, kde vyrůstal, do své obce, do Nazaretu a šel do synagogy na bohoslužbu. A tam se podle tehdejšího židovského rozpisu právě četl tento úryvek z knihy proroka Izajáše. A on byl jako rabín vyzván, aby něco k tomu řekl, aby to vyložil. A čteme v evangeliu podle Lukáše, že Ježíš řekl, dnes se splnilo toto slovo, které jste právě slyšeli. A identifikuje se s těmi slovy proroka Izajáše, Duch Hospodinův je nade mnou a poslal mě, abych vyhlásil dobrou zprávu zajatým a uvězněným. Evangelista Lukáš to vlastně vypráví jako Ježíšovo programové prohlášení, s kterým se identifikuje a které vystihuje, popisuje jeho službu. Tehdejší posluchači, ti, co byli v té synagoze s Ježíšem, tomu rozuměli. Nebo měli dojem, že tomu rozumí, lahodilo jim to. Ano, to je dobře. Ale zase, leckterá očekávání, která to v nich probouzela, tak byla přehnaná. Představovali si vysvoboditele, řekli bychom nějakého krále Jiříka, nebo blanické rytíře, někdo, kdo navrátí plnou občanskou svobodu a vymaní se z nadvlády Římské říše. Ježíšův příběh a jeho přístup byl nakonec jiný. Vlastně nás učí číst ten text přece jenom víc obrazně. To byla tedy ta druhá etapa tohoto Izajášova proroctví, když Ježíš se s ním identifikoval. Takže nejprve to zaznívá k Izraelcům celá staletí před Kristem v době nebo do té situace vyhnání, exilu. Pak Ježíš se s tím identifikuje a vlastně říká, že tato kapitola popisuje jeho působení. No tou třetí etapou jsme my dnes, křesťané, Ježíšovi následovníci, kteří tento text čteme. Jak nás tento text učí vyhlížet Boží jednání v našich životech? To je vlastně ta otázka, kterou si nad tímto textem kladu a takto nad ním chci přemýšlet. Jaká očekávání to v nás probouzí? Co v tom textu slyšíme? Jaké Boží jednání můžeme vyhlížet a podle čeho ho poznáme? Je v něm celá řada obrazů, které prorok kreslí před našima očima. Já se zaměřím jen na některé z nich. Vlastně bych vás rád nalákal, abyste tuto kapitolu ještě někdy otevřeli v těch příštích dnech. A třeba jsou tam krásné obrazy toho, jak se podobáme rostlinám, že něco v našich životech může klíčit, anebo ta radost z Hospodina. To jsou zrovna ty, které v kázání přeskočím. Je to kniha Izajáše, ta je hned uprostřed Bible, v podstatě každé, když ji otevřem, a ta kapitola je 61. Jsme tady dnes v neděli, tak kdybyste si to číslo nemohli zapamatovat, tak 6 dní pracovat ti budeš, 7. odpočineš, takže 6 a 1, 61. Můžete se k tomu odpoledne nebo v příštích dnech vrátit a vlastně hledat, které zkušenosti z našeho života se vlastně podobají tomu, o čem mluví prorok Izajáš. Ve 4. verši čteme, co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení. Jde o náš život. Trosky, větší či menší, leckdy, mohli bychom vyprávět příběhy, kdy se naše životy podobají troskám. A jakým způsobem to Bůh dokáže obnovit, postavit. Zároveň tady se neříká postavím nebo postaví on, ale oni. Oni to vybudují, postaví, obnoví. A tak je vidět ta spolupráce, ano, lidé to postaví, ale na základě Božího slova, protože on dal ten slib, tak proto k tomu dojde. Tak to často v našich životech je. I tato spolupráce. A mluví se zde o městech, ne o jednom životě jednoho člověka, ale o té komunitě, o vztazích, o rodinách, třeba o rodinách, kde z nejrůznějších důvodů lidé spolu nemluví, nestýkají se, nenachází společnou řeč, ale Bůh říká postaví, obnoví, znovu vybudují. A tak v nás probouzí svým slovem, příslibem, očekávání, že on takovéto věci dokáže. Nebo jiný verš z této kapitoly, 6. Vy pak budete nazýváni Hospodinoví kněží, bude se vám říkat sluhové našeho Boha. To je velmi nosná myšlenka a není v Bibli jenom na tomto místě, ale na celé řadě dalších míst. To slovo kněz chápejme jako zprostředkovatel. Tak třeba když chceme uzavřít pojistku, tak kontaktujeme nějakého zprostředkovatele pojištění. Zrovna tak chceme mléko koupit, tak jdeme ne za sedlákem, ale jdeme do obchodu. A vlastně ten obchodník nám zprostředkovává ten kontakt s tou konkrétní stájí nebo s tím sedlákem. Přijde mi, že velká většina věcí v našem životě funguje na této zprostředkovatelské roli. Možná leda tak holič mi přijde, že nebo kadeřník, takže tam je nějaký přímý kontakt, ale jinak většinu informací třeba máme z televize, která vlastně zprostředkovává naši nepřítomnost na místě, kde se něco děje. Takže mnoho věcí v našem životě je o tom, že potřebujeme nějakého prostředníka. Tady se mluví o duchovních věcech. Jako když někdo hledá moudrost nebo chce vyhlíží nějakou duchovní zkušenost a teď teda jde za někým a teď teda myslím obecně nějaké jako duchovno, když někdo hledá, tak k tomu často potřebuje někoho dalšího, třeba slovo médium, že ho zase znamená prostředník. Podobně to bylo ve starověku, že byla někde nějaká svatyně a když někdo chtěl s tím Bohem komunikovat, tak tam přišel za tím knězem a jemu to vyřídil, že on ten kněz to za něho vyřídí tomu Bohu. Izrael má také kněze, ale od začátku, kdy to kněžství v Izraeli je ustanoveno, to áronovské, tak hned od samého začátku se ale mluví o tom, že to není úplně v tomto smyslu, že celý národ je to království kněží. Tak to čteme v tu chvíli, kdy Hospodin uzavírá smlouvu s Izraelem na Sinaji v Exodu 19. kapitole. To znamená, že Bůh nás vyzývá, abychom vyhlíželi bezprostřední, přímý vztah s Bohem, bez nějakých lidských prostředníků. A zde se to připomíná. Vy pak budete nazváni Hospodinovi kněží, ať už pochází ti Židé z rodiny Árona nebo ne. Tak vyhlížet bezprostřední vztah s Bohem. Teď když to přenesu do té naší situace, tady je to pověděno tak, že celý ten izraelský národ slouží jako kněží pro ty ostatní národy, mezi kterými jsou vyhnáni. A tak stane se mi, že za mnou někdo přijde a řekne mi, abych se za něho modlil. On sám je nevěřící nebo není křesťan, ale vlastně stojí o to, abych já se za něho modlil. A tak jo, proč ne, určitě, to je v pořádku. Ale vlastně mu můžeme říct, no a až tě přestane bavit to vnímat, to mít takhle přes někoho, no tak jsi zván k tomu, abys měl s Bohem bezprostřední, přímý vztah. K tomu nás Bůh zve a vybízí právě tímto slovem. A ještě jeden, třetí obraz tohoto textu, který čteme ve verši 7. Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat. Dvojí dědictví obdrží v své zemi, budou mít věčně radost. Zde se připomíná hanba a plesání, radost. To jsou ty dvě polohy, které, když budete číst tuto závěrečnou část, ty kapitoly proroka Izajáše na konci jeho knihy, tak tyto dva motivy se tam stále prolínají. V té situaci Izraelců hanba, ostuda a radost. Tu hanbu, to mě připomíná to slovíčko k dětem, když pak něco vyjde najevo. Přesně to se nám stává. A prorok zde používá obraz tuplákové porce. ostudy až běda. Dvojitý díl. Zároveň ale ukazuje na podivnou věc, že se nám někdy v životě s Bohem stává taková divnost, že v situaci, kdy vychází najevo hanba a ostuda našeho života, Bůh to dokáže proměnit v dvojnásobnou porci radosti a jásání. Nášup radosti. A zde se mluví o dvojím dědictví. Dvojnásobné porci. Tak si představím, jako kdybychom vzali takový ten kontejner, co lze někdy potkat na ulici, když někdo vyklízí sklep nebo půdu. A teď sešrotovali všechno to harampádí a měli z toho nádherný prsten. Alchymisté všech dob se o to pokouší. A Bůh to někdy v našich životech dělá. Tady prorok o tom mluví. My tomu říkáme milost. Nevyzpytatelná, nepředpověditelná milost, veliký dar, ohromná radost, zdroj jásání. Prorok nás učí ji vyhlížet, že se něco takového může stát z Boží milosti. A když se to stane, no tak se radovat a jásat. Tak jsme sledovali příběh tohoto textu, který poprvé zaznívá staletí před Kristem k Židům. Pak v Ježíšově působení, jak on se s tím identifikuje. A jak můžeme nad tím přemýšlet dneska? Chtěl jsem vás s tím nalákat, tuto kapitolu 61. číst, také ty další obrazy, které jsme přeskočili. Mluvíme o tom, protože se učíme vyhlížet Boží působení. Někdy v nás probouzí život a i konkrétní věty v Bibli falešná očekávání. Proto potřebujeme přemýšlet pečlivě nad tím, co nám Bůh říká, aby naší naději, abychom stavěli svoji naději na těch skutečných Božích zaslíbeních. Přeji vám, aby tento úryvek, třeba i další slova z Božího slova, se stala základem i pro situace, které nás mohou semlít. A budeme hledat pevnou půdu pod nohama. Budeme vyhlížet takovou nějakou svíčku, plamínek, baterku uprostřed tmy. A v tu chvíli se může stát, že ten výhled toho, že Bůh dokáže postavit i ruinu, znovu ji obnovit, že můžeme mít přímý vztah s Bohem, vlastně vstoupit do přímého kontaktu se Stvořitelem vesmíru. Že on dokáže ze své milosti to, co je nám k hanbě, proměnit v důvod k jásání, tak to se může stát důvodem, že to v takové situaci, která nás semele, takže to nevzdáme, ale že budeme vyhlížet trpělivě Boží působení, Boží zásah. Bohu díky za jeho zaslíbení a za to, že takto s námi jedná. Amen. Budeme zpívat píseň 301. Je to píseň, která pochází z toho hnutí Téze. Opět je kratší. A taky budeme zpívat... A mezi tím to zahrajete? Že bychom to zaspívali jednou, vy byste to pak zahráli a pak bychom to zaspívali po druhé. Takže měla by ta píseň dát také prostor k našemu rozjímání a vyjádření vztahu s Bohem. Tak ji můžeme zkusit zaspívat tak, že zaspíváme jednou, potom necháme muzikanty, aby ji zahráli a pak ji zaspíváme ještě po druhý. Pokud znáte nějaké další hlasy, které k tomu mohou být, tak klidně můžeme i zpívat více hlas této písně. 301. Modleme se, kdo můžete, povstaňme. Hospodine, Bože náš, stvořiteli nebe a země, potřebujeme tebe, Duchu svatý. Potřebujeme, aby si v našich životech vládl a jednal, abychom díky tobě rozuměli a čerpali z tvého slova, abychom přijali tu dobrou, radostnou zprávu, abychom také v těžkých dobách nepřestali vyhlížet tvé působení, abychom na základě tvých slibů tak neměli falešná, špatná, přehnaná či naopak malá očekávání, co ty v našich životech chceš a můžeš dělat. Děkuji ti za to, že tebe máme a díky tobě máme i sebe navzájem. Prosím, aby si vanul mezi námi, působil a vedl nás. Naplň nás, prosím, svojí láskou a svým pokojem. Amen. Posaďme se. Zpívejme píseň 350. Mám nyní pro vás několik oznámení. Některá ta pravidelná, že v úterý se sejde mládež, ve středu zkouška smíšeného sboru, ve čtvrtek biblická hodina, tentokrát na téma člověk jako tělo, duše a duch. Takže dovolím si tu biblickou pojmout jako takovou přednášku k tomu biblickému pohledu na člověka v souvislostech také toho, jak dnes v dnešní době o člověku uvažujeme. V pátek dorost a příští neděli opět zde bohoslužba. Ještě nastíním téma biblických hodin, které budou v únoru, ale budou začínat již poslední lednový čtvrtek, a to bude půst. Půst v takovém širším slova smyslu jako projev touhy a vztahu s Bohem, takže nepůjde jenom o půst od jídla před tou postní dobou, která předbíhá Velikonocům, ale vlastně o naši zbožnost v širším slova smyslu. Tak můžete nad tím přemýšlet, rozmyslet si, koho z vás toto téma zajímá, bude to 6 večerů po sobě. Když už jsem se takhle rozeběh několik týdnů dopředu, tak za 14 dní v neděli 3. února bude v rámci bohoslužby pokřtěn Jakub Chráska. Tak na to se těšíme. A nyní má ještě jedno oznámení pro nás Aleš Čejka a potom Najbrtovi.
Dobrý den. Já bych vás rád pozval na jednu přednášku s diskuzí, kterou pořádá náš sbor ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, teda konkrétně pobočkou na Barrandově. Ta přednáška se jmenuje Lékařská věda v praxi a bude tam vlastně Honza Štorek mluvit o tom, jak se vyvíjí nová léčba v oblasti leukémie a těžko léčitelných nemocí. Celou kariéru vlastně věnoval této oblasti a má určitě co říct, bude to i trošičku biblicky zarámováno. A je to příležitost pozvat i vaše známé, nebo se podívat, jak vlastně na Barrandově fungujeme, jak tam ta služba vypadá, kde se scházíme. Případně nám i pomoci třeba s některými věcmi. Ta přednáška se bude konat 30. ledna 2019 ve středu od 18 hodin. Plakátek takovýhle je na nástěnce, můžete si tam přečíst podrobnosti, anebo i u mě získáte další informace. Děkuju.
Děkuji.
Protože nemůžeme číst dva, tak jsem přiběhla jenom já. Teďko v únoru proběhne v České republice v měsíci únoru týden pro manželství. Už tady na podzim proběhly manželské večery. My se tohoto týdne zúčastňujeme opět v únoru, kdy budou probíhat manželské večery. Proč to říkám? Křesťanské denominace v České republice tyhle ty manželské večery dělají už několik let. Někteří z vás znáte manžele Frolíkovi, kteří začali tyhle ty manželské večery v České republice dělat, po nich to převzali Gitnerovi. A my jsme dostali takový oběžník, kde Gitnerovi se zapojili, nebo nejenom oni, ale v rámci těchto křesťanských denominací do toho týdne pod názvem Česko zve na rande. Máme to už vyvěšeno na stránkách Církve bratrské na Smíchově. Když si to tam otevřete, co je před námi, tak je tam velice hezká upoutávka, krátké video, tak se na to můžete podívat. A další věc je, že 5. února jsou pozváni na DVTV k rozhovoru o těchto manželských večerech. A oni prosí, více než kdy jindy potřebujeme vaše modlitby i modlitby vašich společenství, dostat se do médií a pozitivně ukázat na manželství je z velké části duchovní boj. Takže i my prosíme, jestli až se podíváte na to krátké video, tak prosíme za vaše modlitby, protože opravdu to je jedna z možností, jakým způsobem se, nechci říct církev, protože ty manželské večery, to není křesťanská akce, kdy se mluví o křesťanství, ale to je o manželství. A díky tomuhle tomu je možné i potom se dostat pozvání těch lidí do našich společenství. Děkuju.
Také děkuji. Vypadá to, že oznámení jsou všechna. Ještě jedno, výborně. Děkuji, děkuji. Soustředění EFATY v sobotu, jenom říkám do mikrofonu. A tentokrát to bude, loni i koncertovali, ale letos to bude bez koncertu. Tak je prosba přinést něco sladkého k jídlu nějaký. Ano, takže ještě dodatečné pozvání, kdo by se chtěl připojit. Teď znovu na další 3 roky začíná zase sbor, nová sestava, takže jestli se k EFATě někdo chce přidat, tak teď nebo zase až za 3 roky. Tak, je-li to všechno? Zdá se, že ano, děkuji. Tak uzavřu tuto bohoslužbu slovy proroka Izajáše z jiné kapitoly, tedy než kterou jsme dnes četli. Prosím, kdo můžete, povstaňme. A slyšme prorokova slova na cestu. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podepírat pravicí své spravedlnosti. Já jsem tvá pomoc. A tak jdeme v pokoji a s radostí. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň číslo 89.